ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1922231 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ይፍኖ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ ረቡዕ 16 ጥቅምቲ 2019 ወይ 5 ጥቅምቲ 2012 ሕወሓትን መንግስትን ኣብ ጉዳይ ምምራሕ ሃገር ዝተሰሓሐብሉ ዝበዝሐ ክፋል ሰዓትና ክሕዝ እዩ። ቅድሚኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ብዛዕባ ዝተዋህበ ሓድሽ ናይ ስራሕ መሰል ክንሰምዕ ኢና። ብዜና ክንፍልም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምሲኹም? ህዝቢ ሲዳማ ረፈረንደም ወይ ከዓ ህዝቢ ውሳነ ዘካይደሉ ዕለት ከም ዝተናውሐ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ሰለስተ ሕዳር ክካየድ መደብ ዝተገብረሉ ህዝበ ውሳነ ብሓደ ሰሙን ተናዊሑ 7 ሕዳር ንክሳለጥ ተወሲኑ ኣሎ። ዋህቢት ቃል እቲ ቦርድ ሶልያና ሽመልስ ክልተ መበገስ ከም ዘሎ ጠቂሳ፣ ቀዳማይ ዝኣክል ሓይል ሰብ ንምስልጣን ተወሳኺ ግዜ ስለ ዘድሊ፣ ካልኣይ ሓገዝቲ ዝበሃሉ ሕጋዊ ውሳነታት ኣብ እዋኑ ስለ ዘይጸደቁ እዮም ኢላ ኣላ። 5500 ፈጸምቲ እቲ ረፈረንደም ካብ ኣዲስ ኣበባን ካብቲ ከባብን ንክምልመሉ ከም ዝተወሰነ ዝጠቐሰ እቲ ዜና እንትኾነ እቲ ህዝቢ ውሳነ ዝካየደሉ ከባብታት ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዘይበጽሐ ተገሊጹ ኣሎ ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኹ ሪፖርት። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ማእከላይን ምዕራብን ጎንደር ዝተፈጥረ ግጭት ንምትህድዳእን ናብ ንቡር ንምምላስን ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንክኣቱ ሓቲቱ። ብቐሰረት እዚ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ማእከላይን ምዕራብን ጎንደር ስጉም ተወሲዱ እቲ ከባቢ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ሙሉእ ሰላምን ምርግጋእን ክሰጋገር መምርሒ ከም ዝወረደ ናይቲ ክልል ቤት ምህሪ ድሕነትን ፀጥታን ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ሎሚ ረቡዕ ምሸት ዝወፀ መግለፂ ኣብ ማእከላውን ምዕራብን ጎንደር ኣብ ከተማ ጎንደር ከምኡ እውን ኣብ ምምሕዳር ቅማንት ንመንነት ጉልባብ ዝገበረን ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝዘለቐ ናይ ፀጥታ ምህዋኽ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ንብረትን ጥፍኣት ከም ዘውረድ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ክልል ዓፋር ዝኽሰት ግጭት ብሰንኪ ሶማሊ ዝበዝሑለን ኣብቲ ክልል ዝርከባ 3 ከባብታት ሕቶ ይግባኣና እዩ ዝብል ከም ዝኾነ ዝመፀና ዜና ይሕብር። እንተኾነ እቲ ምስሕሓብ ብሰላም ንኸይፍታሕን ናብ ምፍሳስ ደም ንክንህርን ዝገብር ዘሎ ዞባ ሲትዩ ይብል ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣቶ ኣይዘማ ወልዱ። ህዝቢ ዓፋርን ዒሳን ንነዊሕ ዓመታት ተዋጊኦም እዮም። እንተኾነ ተወለድቲ ዒሳ ነበርቲ እተን 3 ከባቢታት ኣብ ክልል ዓፋር ንከይመሓደራ ዝለዓለ ምብርባር ገይሩ ናብ ውግእ ዘዳልዎም ዘሎ እቲ ዞባ ናብ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ዑመር ዓብድን እዮም ኢሉ ይብል ኣዲስ ቾኮል ካብ ድሬዳዋ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሞዛምቢክ ትማሊ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምርጫ ተኣናጊዳ ገዛ ፓርቲ ፍሬሊሞ ፓርቲ ኣዝዩ ከቢድ ብዶ ኣጓኒፍዎ ኣሎ ተባሂሉ። ፕረዚደንታ ነቲ መስርሕ ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ክሕብር ከሎ ሲቪካዊ ማሕበራት ግና ኣሸሓት ተዓዘብቲ ምርጫ ክኾኑ ዝነበሩ ሕፅያት ፍቓድ ኣይረኸቡን ይብል። ምርጫ ሞዛምቢክ ንዕድመ ገዛ ፓርቲ መናውሑ እናተባሃለ እዩ ዝግለጽ። ሞዛምቢክ ነዳዲ ዘይቲ ንምውፃእ ኣውፅያ ንምልኣኽ ናብ ትኽእለሉ ብርኪ በፂሓላ። ገዘፍቲ ኩባንያታት ነዳዲ ሞቢልን ቶታልን ኣብታ ሃገር ንዝተረኽበ መጠነ ሰፊሕ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ኣውፅአን ንምሻጢ ይቀራረባ ኣለዋ። ወግዓዊ ውፅኢት ምርጫ ሞዛምቢክ ክሳብ ዝቕፅል 2 ሰሙናት ኣይፍለጥን። 12 ንፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝወዳደሩ ኣባላት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ቶማስ ሶሉስ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ ተኻቲዖም። ኩሎም ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ትራምፕ በሊሕ ነቐፌታ ዝደርበይ እኳ እንትኾነ ነንሕድሕዶም እውን ኣይተናሓሰዩን ጅመሎን ይህሉ ይኹልና ተወልደ ካቕርቦ እዩ።
ብየማንን ብጸጋምን ፕረዚደንት ትራምፕ መጥቃዕቲ የዝንብሉ ነይሮም። ዩክሬን ንዴሞክራቲክ ሕፁይ ጆ ባይደን ክትምርምረሉ ሓቲቱ እንተ ኮይኑ ዘጻሪ ዘሎ መስርሕ ምፅራይ ምውራድ ስልጣን ፕረዚደንት ቀንዲ ዛዕባ ነይሩ። ጆ ባይደን ንፕረዚደንት ትራምፕን ጠበቃታቱን ብሓሶት ጠቂንዎም ብፓርተይ እንተተረቑሐ ንትራምፕ ከም ከበሮ ከም ዝፃወተሉ ስለ ዝፈልጥ እዩ ክብል እውን ተዛሪቦም። ካልእ ሕፅይቲ ሰነተር ኤልዛቤት ዋረን እውን ከምኡ እቲ ምርመራ ምውራድ ስልጣን ክቕፅል ትደሊ።
Impeachment is the way that we establish that this man
ክሲ ምውራድ ስልጣን እዚ ሰብ እዚ ሕጊ ክጥሕስ ዘይፍቀደሉ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ሕጊ እንተጥሒስካ ሳዕቤናቱ ክትቅበር ኣለካ ትብል ሰነተር ኤልዛቤት። ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ብወገኑ ብዛዕባ ትራምፕ ጥራሕ ክንዛረብ ክንብል ነቶም 87 ሚልዮን ውሕስነት ጥዕና ዘይብሎም ኣሜሪካውያን ከይንርስዖም ይሰጊአ ኢሉ ኩሎም ተኸታዕቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኣብ ጉዳይ ፖሊሲ ጥዕና ቁፅፅር ብረት ከምኡውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰራዊቱ ካብ ሶርያ ክስሒ ምውሳኑ ነንሕድሕዶም ተኻቲዖም። እቲ ጉዳይ ዝያዳ ዘቆጥዖ ግን ፒት ቡዳጃጅ እዩ።
The slaughter going on in Syria is not a consequence of American presence. It's a consequence
of Syria zikaya zelo chefchafa ze president zi nimahazut American nkhibratat American talimu sarawit America ka be Syria bemishabu zsaabe yibil ka be Minnesota zetowkelet ami klobacher bwogana zi president zi ne kurdawiyan chefchafa qali'u Russia mesya kitadhunam kitri'e khallaha abiyallo eti America abba azblo khitbil tahatet president ዊ ሕፅያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝቕፅል ክትዖም ዝመፅእ ሕዳር 20 ኣብ ጆርጅያ ክኸውን እዩ።
ናብ ዜና ሆንግ ኮንግ ክንሰግር። ኣመሓዳሪት ሆንግ ኮንግ ኬሪ ላም ብሰንኪ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዘቃልዕዎ ተቃውሞ መደር እንሃንደበት ኣቋሪፀን ተሓላቅ እቲ ዴሞክራሲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ስእሊ ፕረዚደንት ቻይና ዘሎ መሸፈኒ ኣፍገይሮም ኣብ ልዕሊ ተና ኣመሓዳሪት ይቃወሙ ነይሮም። ሓሙሽተ ጠለባት ኣለውና ይብሉ። ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ተግበር፣ ነፃነትን መሰልን ይተሓለው፣ ንእሱራት ተሓለቕቲ ዴሞክራሲ ሙሉእ ምሕረት ይገበረሎም፣ ንመጋዝቲ ፖሊሲ ዘፃሪ ነፃ ኣካል ይቁም ዝብሉ ጭርሖታት ነይሮም። እተን ኣመሓዳሪት ዳሓር ብቪድዮ መልእኽትና ሓሊፈና ኣለዋ። ርእሰ ምሕደራ ሆንግ ኮንግ ክዕቀብ እዩ ኢለን ንነፃነት ዝቐርብ ፀውዒት ግን ኣይንፀውሮን፣ ልዋላዊነትን ድሕነትን ቻይና ክረጋገፅ ኣለዎ ኢለን ንኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን እውን ወቒሰን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሆንግ ኮንግ ኢድክን ኣይትእትዋ በላ ኬሪ ላም። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮን ኡን ነቲ ዝበረኸ ጎቦ ኣብ ሃገሮም ብፈረስ እናወፅዎ ከለዉ ዝሕብር ፎቶ ዘርጊሖም ትርጉሙ ገዚፍ ወፍሪ ንምፍጻም ይቀራርብ ኣለኹ ማዕረ ንምባል እዩ ዝብል መልእኽቲ እውን ኣሎ። እኩያ ለለቢሶምን ጻዕዳ ፈረስ እናጋለቡ ዝረኣዩ ኪም ዮን ኡን ኣዝዮም ክቡራት ማዓድናት እውን ኣማዕሪጎሞም ነይሮም። ምስኦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ሰሜን ኮርያ ከም ዝነበሩ እውን ምንጭታት ዜና ይገልጹ። እቲ ምንጭ ዜና እቲ ዝለዓለ ተሓሳስብኡ ኣብ ከረን ፓቲኩ ድሕሪ ምግንዛቡ ኩሎም ምስኡ ዝነበሩ ሰበስልጣን ሰሜን ኮርያ ኪም ዮን ኡን ንዓለም ብልዑልን ኣደናቕን ወፍሪ ካሃርማ ከም ዝኽእል ተኣማሚኖም ኣለው። ንተበግሶ ሰሜን ኮርያ ድማ ንቅድሚት ከዝልሉ እዩ ይብሉ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ሎሚ ተመሳሳሊ ንግደት ናብቲ ከረን ፈጺሙ ዘግርም ውሳነታት ኣሓሊፉ እዩ። ንኣብነት ቅድሚ 6 ዓመት ኣኩኡ ንክርስቲያን ኣዚዙ፣ ቅድሚ 2 ዓመት እውን ናብ ተመሳሳሊ ንግደት ድሕሪ ምቕናይ ምስ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንክቕፅል ወሲኑ ይብል እቲ ዜና። ኣብ ኢራን ክልተ ዜጋታት ዝተኣሰርዋ ፈረንሳ ንተግባር ቴህራን ተቐባልነት ዘይብሉ ክትብል ኮኒ ናቶ ሮላንድ ማርሻልን ፈሪባ ኣድሂልካንን ዝሓለፈ ሰነ ከም ዝተኣሰሩ ሚኒስትር ወፃኢ ፈረንሳ ኣፍሊጡ ኣሎ። ክልቲኦም ኣቕብላት ፍሉጥ ማእከል ምርምር ፓሪስ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ፖ እዮም። ስለምንታይ ከም ዝተኣሰሩን ዝፈፀምዎ ገበን እንታልዩ ግና ንፁር ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ሆላንድ መወዳእታ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ክውል ገጸር ኣብ ዝተሃንፀት ቤት ኮይኖም ይጽበዩ ነይሮም ንዝበሎም 6 ዜጋታት ሆላንድ ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ። ሰበስልጣን ደች ብመሰረት ዝሃብዎ ሓበሬታ እቶም ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 25 ዝኾኖም 5 ሰባትን ምስ ኣቦኦም ካብ ኣምስተርዳም ኣብ ርሕቐት 130 ኪሎ ሜትር ኣብ ክፍለ ግራት ድሬንዝ ከም ዝረኸቦም ጠቒሱሎ። እቶም ሰባት ምስ ዓለም ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ኣይተራኸቡን ይብሉ። ሓደ ካብኣቶም ናብ ሓደ እንዳባር ኣትዩ 5 ቢራ ምስ ጠለበ እቲ ምስጢር ከም ዝተቓልዐ እውን እቲ ዜና ይሕብር።
ኣነልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናብ ኢትዮጵያ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ልምዓት ተዋፊሮም ሰሪሖም ዝነብሩሉ ቅድመ ምድላዋት ከም ዝተጻፈፈ ተገሊጹ። ምክትል ዳይረክተር ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣቶ ኣዲሱ ቀበኔሳ ስደተኛታት ሰሪሖም ርእሶም ዝኽእልሉ ባይታ ንክፍጠር ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ መንያ ፍርቂ ክትቕርበ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ዝምልከት ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ስደተኛ ከም ኩሉ ዜጋ ተሃገር ስራሕ ፈጢሩ ወይ ተቆፂሩ ክሰርሕን ዕድል ትምህርቲ ክረክብን ከምኡ ውን ካብ ካምፕ ወይ መዕቀቡ ስደተኛታት ወፂኡ ክነብረሉ ዝኽእለሉ ዕድላት ይጣጣሓለ ክብሉ ዝገለጹ ኣቶ ኣዲሱ ቀበነሳ ምክትል ዳይረክተር ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታት እዮም።
በሰብአዊ ድጋፍ ምግብ መጠለያ እና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ብቻ ነበር የምንሰጠው።
ሰብአዊ ድጋፍ ምግቢ መጽለልን ካልኦት መባእታዊ ነገራትን ጥራእይ ንህቦም ነይርና ሕዚ ናብ ልምዓት ብምምጻእ እቲ ስደተኛ ሰሪሑ ርእሱ ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ተደልዩ ዘሎ። ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ተሓዋዊሱ ሰሪሑ ክነብር ካብ መንግስቲ እውን ኣድላይ ኣገልግሎት ክረክብ እዩ ንሰርሕ ዘለና። ሃገርና ነዚ ዓለም ለኸ ከይዲ ተቐቢላ ትትግብሮ እያ ዘላ።
ነዚ ብደረጃ ዓለም ለኸ ዝስራሓሉ ዘሎ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኣተሓሕዛን ምድጋፍን ስደተኛታት ከም መርኣየ ሃገር ተባሂላ ኢትዮጵያ እውን ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ክንሰርሓሉ ኢና ፀኒሕና ክብሉ ኣቶ ኣዲሱ ቀበነሳ ገሊፆም። ኣብ ቀረባ ስደተኛ ብዝምልክት ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ሓድሽ ኣዋጅ ንስደተኛታት ካብ መሰረታዊ ነገራት ካብ ምምላእ ብተወሳኺ ከም ኩሉ ዜጋታ ሃገር ሰሪሖም ክነብሩን ክመሃሩን ካብ ካምፕ እውን ወፂኦም ክነብሩን ይመቻቸሉ ክብሉ እውን ኣቶ ኣዲሱ ይውስኹ።
የስደተኛ አዋጅ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም የተደነቀ ኢትዮጵያ የቆየ ስደተኛ መቀበል
እቲ ናይ ስደተኛ አዋጅ በደረጃ ዓለም አዝዩ ዝተንኣደ ኢትዮጵያ ስደተኛ ናይ ምቕባል ጸንሐ ልምዳን ድሌታን ውፍይነታን ደጊማ ከም ብሓድሽ ዘረጋገጸትሉ ተገይሩ እዩ ተወሲዱ ዘሎ። እዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ እውን ነዚ ውፍይነት ክቕፅል ዝገበረ ብፍላይ ድማ ሕጋዊ መሰረት ክህልዎ ዝገበረ ብምዃኑ ይነኣድ እዩ። ስደተኛ ንባዕሉ ምትእንጋድ ናብ ልምዓት ምስ እነሰጋግሮ ዓብዪ ዕድል ዝፈጥር እዩ ንዓና። ነቲ ስደተኛን ንህዝቢ እቲ ከባብን ሓበራዊ ረብሓ ልምዓት እዩ ዝፈጥር።
ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ይነብሩ ዝበሉ ናይቲ ኤጀንሲ መራሒ ጉጅለ መፅናዕትን ኣተኣኻኻብን ፋይናንስ ኣቶ ኪሮስ ክንፈ ብወገኖም ዛጊድ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ንመሐገዚ ስደተኛታት ንኢትዮጵያ ዝወሃብ ደገፍ ዝወሓደ እዩ። ግን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሓያለ ስደተኛታት ዝሐሸ ዕድል ስራሕ ንክረኽቡ ይስርሓሎ ይብሉ።
ላለፉት ረዥም ዓመታት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሆነ ስደተኞች ተቀብለው ያስተናገዱ ያለው ሀገር
ንዝሓለፉ ነዊሕ ዓመታት ዓለም ለኸ ማህበረሰብ ኮነ ስደተኛታት ዘተኣናግዳ ሃገራት ክስዕብኦ ዝፀንሓ ኣዋህባ ምላሽን ኣተገባብርኡን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ንህይወት ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዘተኣናግዱ ዘለው ማሕበረሰባት ኣብ ተመሳሳሊ ፀገም ሓቢሮም ንኽነብሩ ስለ ዝገብር ነዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ልምዓትን ህንፀት ሰላም ኣተኣሲርካ ስደተኛታት ኣብ ልምዓት ክርብሑን ዘላቒ ፍታሕ ክረኽቡን እዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝስዕቦ ዘሎ ኣካይዳ። ኢትዮጵያ እውን ነዚ ትስዕብ ኣላ።
ኣብ 2018 ዓ.ም ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ካብ ዘድሊ ደገፍ ትሕቲ 50 ሚእታዊ ጥራይ ብምርካባ ተፀጊማ ምንበራ ዝጠቐሱ ኣቶ ኪሮስ ሎም ዓመት ባንኪ ዓለም ቃል ዝኣተዎ 600 ሚልዮን ዶላር ደገፍ ዓብዪ ተስፋ እዩ ክብሉ ገሊፆም ክትብል ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መግለፂ ህወሓትን ምላሽ መንግስትን ኣብ ኢህወደግ ዘለዉ ውድባት ናብ ሓደ ክወሃሃዱ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ንኢህወደግ ዝብትንን ካብኡ ሓሊፉ እውን ሃገር ዘፍርስ ኣካይዳ እዩ ክብል ሕወሓት ተቃይምዎ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ን7ተ መዓልታ ዘካየዶ ኣኼባ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዓዲ ንምምራሕ ሓላፍነት ዘይተዋህቦ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት ይግበርሎ ኢሉ ነዚ ምላሽ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ብወገኑ እቲ ውህደት ሃገራዊ ሓድነት ዝፈጥር ምዃኑ ዘካየድ ናይ መፅናዕቲ ዝርእዮ እዩ ይብል። ምልጌታ ኣፅብሃ ንመግለፂ ሕወሓት ተመልኪሱ ነዚ ስዕብሉ ይኽሎ።
እቲ ኮሚቴ ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር ውድባውን ፖለቲካውን ጠሚቱ ብተወሳኺ ድማ ምውሓስ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ጠመተ ብምግባር ብዝርዝር ምግምጋሙ ኣፍሊጡ። እቲ መግለፂ ከም ዝሓብሮ ኣብ 2012 ዓ.ም ክስርሑ ዝግቦም ልምዓታውን ፖለቲካውን መደባት እውን ኣፅዲቑ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳርን ሰላምን ጠመተ ዝገበሩ ከም ዝተሰርሐ ብምሕባር ደድሕሪ እቶም ኩሉ ገዲፎም ናብ ጥፍኣት ዝኣተዉ እሞ ድማ ንዓና እውን ቲቶም ካብ መንገድና ከውፁና ዝፅሓሩ ከይተደናገርና ኣብ ስራሕ ፀኒሕና ኢና ክብል ገሊፁ እዩ። ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዘለዉ ፀገማት ኣብዚ ዓመት እዞም ፀገማት ክፍትሑ ልዑል ፃዕሪ ከም ዘድሊ ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ዓመት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ንምስኳን ካብ ኩሉ ሸነኽ እናጋጠመ ፀንሐ ፈተና ቀሊል ኣይነበረን ዝበለት መግለፂ ኣብ ቅኑዕ መንገድን ፍትሓዊ ቃልስን ተመስሪቱ ብዘካየዶ መኸተ በዲሁ ንቅድሚት ይስጉም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብቐፃሊ እቲ ኩነታት እናኸበደን እናኸፍአን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ቃልሱ ኣዕርዩ ከዛይድ ይግባእ ብምባል ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን እውን ብሓባር ንምስራሕ ሕወሓት ዝተፈለየ ጠመተ ሂቡ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ እዩ እቲ መግለጺ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት እናተደረበ፣ እቲ ሓደጋ ድማ በብመዓልቱ እናወስኸ ናብ ዝኸፍአ ሃገር ናይ ምብታን ደረጃ ይበፅሖ ኣሎ ኢሉ እዚ ሓደጋ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክኸይድ ካብ ዝገብር ዘሎ ሓደ ምክንያት ኣብዚ ሕዚ እዋን ይግበር ዘሎ ውህድ ፓርቲ ናይ ምምስራት ምንቅስቃስ ኢሉ መግለፂ ሕወሓት። ናይ ውህድ ፓርቲ ሕቶ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ውሽጢ ህወደግ እናተልዓለ ዝፀንሐ፣ ሕወሓት እውን እንተኾነ ብመሰረት ሓሳብ ደረጃ ዝተፈለየ እምነት ኣይነበሩን ብምባል ገሊፁ እዩ። እንተኾነ ግና እዚ ክግበር እንተኮይኑ ኣብ ኩሎም መሰረታዊ ሕቶታት ናይ መስመር ፕሮግራም ስትራቴጂ ሓደ ዝጠምረ ኣረኣያን እምነትን ኣብ ኩሎም ኣሓት ውድባት ክፍጠር እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ ክትግበር ዝኽእል ዝበለ መግለፂ እቲ ኮሚቴ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብሓባር ክሰምሩ ዘይኽእሉ ሓውን ሓሰርን ዝተሸከመ ኢህወደግ ይትረፍ ውህድ ፓርቲ ክምስርት ከም ግንባር እኳ ክቕፅል ዘይኽእል ዝተበተነ ውድብ ኢሉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ውህደት ምፍጣር ውድብ ካብ ምብታን ሓሊፉ ዓዲ ዝብትን ተግባር እዩ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ መግለፂ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ክፍጠር ይድለ ዘሎ ውህድ ፓርቲ ድማ ብትሕዝቶ ብዝሓዞ ፕሮግራም ብመሰረቱ ዝተለወጠ ሓድሽ ፓርቲ ንምምስራት እዩ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ከምዚ እንትኸውን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ንዝሓዞ ፕሮግራም መሰረት ገይሮም ዝሃብዎ ዓዲ ናይ ምምራሕ ስልጣን የቋርፅ ኣሎ ማለት እዩ ኢሉ ዓዲ ክመርሕ ሓላፍነት ዘይተዋቦ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት እዩ ዝግበር ዘሎ ኢሉ እቲ መግለፂ። ከምዝበለ ሓድሽ ፓርቲ ድማ ብሕጊ ምዝገባ ፖለቲካ ውድባት ኢትዮጵያ ዘይሓለፈ ብናይ ህዝብታት ፍቓድ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ይኹን ስልጣን ክሕዝ ክወዳደር ዘይኽእል ዘይሕጋዊ ውድብ እዩ ክኸውን ኢሉ። ስለዚ ህወደግ ከም ግንባር ተወዲቡ ፀገማቱ ብቃልሲ እናፈትሐ ዓዲ ክመርሕ ይግባእ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ። ሕወሓት ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓዲ ዝብትን ተግባር ድማ ኢዱ ኣይሓውስን ክብል ገሊፁ። ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ዝሽርሽር ዝጥሕስ ተግባራት በብመዓልቱ ምርኣይ ዝተለመደ ተግባር ኮይኑሎ ዝበለ ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይልታት ትምክሕቲ ዝበሎም ብረኣያን ብተግባራዊ ምንቅስቃስን ጉልበት ፈጢሮም ዓዲ ይሕምስ ኣለው ኢሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ላዕለዎት ወታደራውን ናይ ክልል ኣምሓራ መራሕትን ክሳብ ምቕንፃል ዝኸደ ተግባር ዝፍፀመሉ ናይዚኦም ቀትለት እኳ ብኣግባብ ወፃሪኡ ንህዝቢ ግልፂ ምግባር ዘይተኸኣለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ልምዓት ዝመርሖ ዝድግፎን ሲኢኑ ልምዓታዊ ዓቕምታት እናምኸነ ስራሕ ስእነት እናተጋደደ ምኽባር ናብራ ህዝቢ ሰማይ እናተሰቐለ ይኸይድ ኣለዎ ድማ ኢሉ ወሓስ ህዝብታት ኢሉ ዝፀውዖ ፌደራላውን ሕገ መንግስታውን ስርዓት ምፍራስ ኣሃዳዊ ስርዓት ንምምላስ ዝሰርሕ ዘሎ ቀንዲ ናይ ዝሓደጋን ጥፍኣትን ዝፈጥርን ዝመርሖን ዘሎ ሓይሊ ትምክሕትን ኣብ ዝርኡ ዝተኣከበ ፀረ ህዝቢ ሓይልን ኢሉ እቲ መግለፂ እዩ። ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ብናይ ሓባር ቃልሶም ትምክሕቲ ስዒሮም እዮም። ንቅድሚት እውን እንተኾነ ነዞም ህዝቢ ንህዝቢ ኣባሊዖም ኣጋጭኦም ክነብሩ ዝደልዩ ሓይልታት ብዝተወደበ መንገዲ ክንቃለሶም ይግባእ ድማ ኢሉ መላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ድማ ንሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ወሳኒ ቃልሲ ሃገር ንምድሓን ክንረባረብ ይግባእ ኢሉ ሕገ መንግስቲ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ኣብ ምሕላው ዝለዓለ ሓላፍነት ንዘለዎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድማ እዚ ሃገር ካብ ጥፋኣት ንምድሓን ንዝገብሮ ፃዕሪ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ከም ዝድግፉ ወዩ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ መግለፂ ኣፍሊጡ። ሻድሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ድማ ኣብዚ ዓመት ግድን ክካየድ ኣለዎ ኮይኑ ግና መረፃ ምክያድ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ምድላዋት ኣይግበርን ዘሎ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንናይ ሓባር መሰል ረብሓን ብሓባር ዝተቃለሱ ኣሓት ህዝብታት እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ ኣፋፍኖት ሰላም ድማ ኣብዚ ዓመት ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሉ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ ድማ እዚ ንምጥንኻር ካብኦም ዝድለ ኩሉ ከም ዝፍፅሙ ነረጋግፅ ክብል መግለፂ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣፍሊጡ። ኣብ ውህደት ኢህወደግ ጠሚቱ ዘዘራርብናዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ኣተሓባሪ ዘፈር መፅናዕትን ምርምርን ህንፀት ዲሞክራሲ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ ኢህወደግ ናብ ውህደትን ተመፂኡ ጥሙር ዓቕሚ ይፍጠር ሃገር እውን ናብ ሓድነት ትመፅ ኢሎም
ጥናት ውህደት የሚያሳየው የመግለጫው ተቃራኒ ነው። በውህደት ውስጥ
ውፅኢት መፅናዕቲ ዘርዮ ናይቲ መግለፂ ተፀራሪ እዩ። ምክያድ ውህደት ዝብል ሓዘይኮነን ተጀሚሩ ኣብ ሻብዓይ ድባዊ ጉባኤ ይህወደግ እዩ። ኣብ ሃገር ሓደ ተሓሳስባ ክህልው ዝሓሸ መራርሓ እውን ክህልው ዘይተሓሳስባ ድማ ተግባራዊ ክኸውን ይገብር እምበር ንምብታን ኣይኮነን። ምክንያቱ ናይ ሃገር ኣወዳድባን ናይ ውድብ ኣወዳድባን ዝተፈላለዩ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ምዝበፅሓቶ ደረጃ ዕቤትን እቶም ውድባት ግንባር ኮይኖም ዝፀንሐሉ እዋን ብምዛሙምን ብቀፃሊ ሓደ ውሁድ እንተኮይኖም ዝሓሸ ዓቕሚ ይህልዎም ብምባል እዮም ተዛሪቦም። فلاي أبز حزوان أجر ودبات نابلكا أفلا مفتار زي كعلى لخنات مخانو أدلاين نتوهد بارتي العلي بوالد ما قليتهم أبقود داي قتلت العلو تمرر حد سراويت مكل خالن نايكل لمحرا أمرر حن زلو مرمرات أمي تدما كدم حزي كومشن بوليس فيدران نفيو اي كمز قلتهم اتمر مرام استزازم نهزبي اللاوي كمز قباريوم نريدو دمت أميركم ملقيتات بها مغلم
يعني لنا ملقيتا نزي بحوحات زواز المقلسي بمنقستي ملاش تواهيب لله زي مقلس زي كابتي نتي لوتي زي كاومو نهزبي زي وكلو أكلات زواز يزبالي عب بيتسعفت كدماي منيستر حلافي برس عطو نقصو تلاهون نزي مقلس زوز اقجلة بمخنيات لوتي ربحو اوز تقوارسون اتزنا برقف عين قملس زمنا زلوني لهم اتحاحيزو حوحات بزعبا وهدت ايهوادا قاملكتو عبس ايوازولو مقلسي كابتي نعمتا زنس ابارقو زنا برا مرقسي استفالي ايويل الله زلزرو اسكندر فريولي اخلو من يافوركي كتور بيها
نتح وحات عم مجلس يوزن صبارق وحسابات بمن أسك المثلوتي أبزن بر عمتات إثيوبيا عبد الكوخيت مفرس يعني رقبلو نفيو إزجلت وحلف برس بيتحفظ كدماء مينيسر أتونجوس وطلهن حجز المرار حا إثيوبيا زت ركوت أجميلهم أبز خيد لوتي زل على عوتات تمزجيب مالو تجمعات ون على خبلو بمتكس قال خبتم تجمعات كابز حلف عشر عمتات زغت صلو تقلقات حنا مفدايك رحنتي مفللين مكف فعلن بسلاتات وديتينيوم زي أتوم كأبق اللي لوزخدو أيكونون إلوم سلازي إتلوتي نظام تساقامات نمت عررين بخالوغان كأت حبرة السبز حتوم حتو تاسن ناي محدران ديموكراسن مخبار سبقاو مسلاتن مملاس سراحيو تساي روزولو دحر مبال إتناي حوحات مقلت إغن كابز خايد لوتي بتات عراري تات أو ناي زبالوغانات مرقات إزن تساباروغيو إلوم حجي فتناتات كابزن كابتن زرائي كوان تقونو كايت المتسل زي وقح اتهاجر حان تقوينات انكيران مخاد ناي مود اتا معرف حيزالا زمز سمع زلو دمتتات ابت مقلت از سفرو بحافشا خابت لوت بتات عرارت اتو زبالي ام اكواد اس كمر مرزلو قد يالو خبلو اتو نغسو تلاهون نيقلتو
يلو كونس ممرمر مياسفل لغو من دنو لمن دنو ايهي مقلتا ከለውጡ በተጻራሪው
ቋዳስ እቲ ክምርመር ዘድልዮ ስለምንታይ እዩ እዚ መግለጺ አንጻር ትለውጥ ጠውጠው ዝበለ ምስንብል እቲ ለውጢ አብልዕሊ እዩ መጺው እቲ ለውጢ ንዑኡ አይመጸሉን ማለት እዩ ንሓድነት ህዝብታት ንብል ጽግና ሀገርን ንሐባራዊ ታሪክና በሐባር ጠጠውና ምስራሕ ዘሐስብ ለውጢ ንስም ኢትዮጵያ ክብ አቢሉ አብ አደባባይ ዓለም ዝበልጸገት ኮይና ክትርአ ዝተግህ ለውጢ በአንጻሩ ዝፍትንን ዘናሹን ዝኾነሉ ምክንያት ነዚ መግለጽ እዚ ብዋንነት ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ ንሕብረት ሰብ ኣይውክልን ድሌት ህዝቢ ይዕፍን ኣሎ ህዝቢ ናብ ኣደባባይ ከይወፅእ ዝገትእ ዘሎ ስርዓት እዩ
ኣስዒቦም እዚ ስርዓት እዝን እዚ ጉጅለ እዝን እቲ ለውጢ ኣብ ልዕሊኡ ዝመፆን ዝተቋረፆ ረብሓ ዝነበረ ምዃኑ ኩሉና ስለንፈልጥ ነቲ ዝነበሮ ግፍዒ ንክምለስ ካብ ምምናይ ዝፍልፍል ኢሎም ኣቶ ንጉሱ ስዒቦም بعلو كم كالا اي زيغا زرئيوم زنبرا محازو تيلو ناي مجمرتا زيغاتات اي كون كومن إلو زمدبا موغانات لو مدما تمليسو مسالكم تدفيرو لو حاقو زنيلو يتسو عالو كبلو تزاربوم مغلت حوحات حقا منغسن سرعات حبرا بيهرات فدراليزم يفرسالو نمدحانو خا حاقو زني نعون بمبال نبهر بيهر سبات زغربو متروعتا بزملكت اتو نغسو زهابو ملاش
كالوتو بفيت ينبرو ياسم فدراليزم ነገር ግን ተጨባጭ አህዳዊነት የነበረበት ሁኔታ
ቀድሜ ለውጥ ዝነበረ ፌደራሊዝም ናይሽም ፌደራሊዝም ግን ብጭቡጥ አህዳዊ ዝነበረ ጠጠው ይበል አህዳዊ ገበርትን ሐደግትን አብላዕሊ ኮይኖም ዝእዝዝሉ ኩነታት ጠጠው ይበል ብሽም ውክልና ህዝቢ እናሸቀጡ ንህዝብታት ምግጫው ጠጠው ይበል ህወሓት ባዕሉ ዝወፀሉ ህዝቢ ንኢትዮጵያ ደኺሙ እዩ ሃገር ሃኒፁ እዩ ኢትዮጵያ ክትነብር ይደሊ ሓድነት ይደሊ ካብ ዝኾነን ላዕሊ ክርባሕ ወይ ካብ ዝኾነን ታሕቲ ክጉዳእ ኣይደለን ኢትዮጵያ ንዕኡ እትኸውን ነቲ ኻልእ እውን ከምኡ እትሰማማዕ ክትኸውን እዩ ዝደሊ ብሽም እዚ ህዝቢ እዚ ብምሽቃጥ ዝኸይድ ዝነበረ ኣሃዳዊ ኣተሓሳስባ ፌደራሊዝም ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ጠጠው ይበል ዝብል ቃልሲ እዩ ተኻይዱ ፍረ ኸዓ ኣፍሪ ኣሎ
መሓዙ ዝተባህለ ክልላ ተሓዊሱ ዝኾነ ካብ ላዕሊ ብሞግዚት ከም መሓድረን ኣይኽእልን ብውዲስ ዝኸፋፍሎምን ሃፍቶም ከይተረፈ ጸንቂቑ ዝወስድ ዝኾነ ሓይሊ የለን ነዚ እውን ባዕላተን ይምስክር ኣለዋ ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ሞግዚት ኮንካ ምግዛእ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኢሎም ከምዚ ዝበለ ነገራት ዝበታተኸ ከይዲ ሽሙ እንተጸለመ ዕንቅፋትን እሾኽን እንተተተኽለሉ ትፅቢት ዘይግበሮ ነገር ኣይኮነን ኢሎም ብዛዕባ ውህደት እህወ ደጋ ኣመልኪቱ መግለፂ ሕወሓት ብታህዋህ ዝግበር ዘሎን ሃገር ዘፍርስን እዩ ንዝበሎ ኣቶ ንጉሱ ሕወሓት ኣቐዲሙ ንኣተሓሳስባ ውህደት ብዝለዓለ ደረጃ ዘሰጉሞ ዝነበረ ውድብ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ውህደትን አጀንዳ አድርጎ ኢህአዴግ ለረጅም ዘመናት ሲወያይ ቆይቷል ሲመክር ቆይቷል አቅጣጫ አስቀምጧል
ተናግሯል ውህደት አጀንዳ ገይሩ ኢህወደግ ንነዊህ እዋን ከመያየጥን ከመክርን ጸኒሕ እዩ አንፈታ አሚጥ እዩ መጽናዕቲ ይገበር ኢሉ ተጸኒዑ ክቀርብ ተገይሩ እዩ እዚ ኩሉ ድሕር ምክያዱ አነ ብላዕለዋይነት ዘይዝውሮ ዘይእዝዞ ብመግዚትነት ዘየመሓድሮ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ዘይብሉ ሓቢርካ ብሓድነት ምትእኽኻብ ዘለዎ ኢህወደግ ንዓይ ኣይጥዕመንን ንዓና ኣይጥዕመናን ብዝብል ሓደ ጉጅለ ዝሓዞ ምናልባት እውን ቅድም ልዕሊ ኩሉ ሕቶ ከቕርበሉን ክደፍኣሉን ዝነበረ ሕቶ ሎሚ ድማ ኩሎም ፓርትታት ኢትዮጵያ ኣብ ኢህወደግ ዘለዎን መሓዙትን ዝበሃሉን ተገሊሎም ዝነበሩ ውድባት እዋኑ እዩ ክንድመርን ክንተኣኻኸብን ሓደ ኮይንና ንካልኦት እውን ኣብነት ክንኸውን ኣለና ብምባል ውሳነ ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ እዋን እናፈራርሓ ዝውሃብ ምትዕንቓፍ እዩ
ኣቶ ንጉሱ ኣብ መወዳእታ ኣነ ከመሓድሮ ክእዝዞ ክገዝኦ ኣለኒ እዚ እንተዘይገይረ ግን ውድብ ኮነ ሃገር ትጥፋእ ዝብል ናይ ጥፍኣትን ውዲትን ኣተሓሳስባ እንተዘይኮይኑ ከም መርገፂ እንተተወሲዱ እዚ ዘደናግር መርገፂ እዩ እቲ ሕወሓት ዘውፅኦ መግለፂ እውን ምስዚ ግዜ እዚ ዝኸይድ ኣይኮነን ኢሎም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ
ኣብ መወዳእታ ናይ ፕሮግራም መላለየ ኣለና
ዘና ሓንቲ ጓልንቲ ዝተጠቕዐ ኢላ ክትከይድ ከላ ወይ ተደፊረ ኢላ ክትከይድ ከላ ሽዑብ ዩ ግቡእ ምእመቕጣዓት ክረክብ ነይርዎ ሕጂ ግን ሓንቲኻ ምኳን ሓሊፋ ክልተ ኮይነን ሰለስተ ኮይነን ካብኡ ብላዕሊ ብዙሕ ቁፅሩ ኮይኑ ስለዚ ኣብ ሲስተም እውን ብምሉኡ ሕማቐት ሓሕዛ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ላስ ደሞ ናይ ኣብ ዓዲ ዓሩጥ ላይ ስለዘይኮነ ኣብ ኩሉ ቦታ ንሪኦ ንሰምዖ እዩ ፋይላት ናይ ምድፋር ፋይላት ኩሉ ግዜኦም ዝዕፀው ንሰምዖ ኢና ንሪኦ ኢና ምስክር የለን እንዳተባሃለ ዝዕፀው ፋይላት ኣለዉ ሰብ ክትደፍሮ ከለካ ምስክር ሒዝካ ይኹን ከም ትደፍሮ ግን ከም ተባሃሎም ዝዕፀው ፋይላት እዮም ዘለዉ ተደፊረ ኢላ ተኸይድ ጓል ንሰይቲ ዝወሃባ ኣቴንሽን ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ሕጊ ቦታ ከይዳ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ትናታ ዝኾነቶ ችግር ርዩ ትኽክለኛ ዝኾነ ፍርዲ ንምሃብ ወይ ንዓ ንምድጋፍ ዝፅዕር ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ብሕጂ ግዜ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝ ክትመፅእ ከለካ ውሑድ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናይቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ገዛ ዘሎ ኣብናይ ሕጊ ኣተሓሕዛ ዓብዪ ፀገም ከም ዘሎ መርኣዩ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ድማ ዘሎ እዩ ናይ ዓዲ ዓርጣይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ኣብዚ ከድካዮ ዘሎ ናይ ፍትሒ ፀገም መርኣዩ እዩ እቲ ነገር እሱ
ዶክተር ሄለን ቴድሮስ እያ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ሓኪምን ብውልቃ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እትነጥፍን
ደቂ ኣንስትዮ ከስ ዓመት ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ተወቂዐን ይኹን ዝኾነ ጥቃት መፅሕወና ፖሊስ ክከዳተልዋ ከይትገብራ መፅኹን ድሕር ዝበሃላ ኮይነን ገዛ ኩን ምንታይ ተፍሪሲሉ ድሕር ዝበሃላ ኮይነን ሰብኣየን ስለዝኮነ ሰብኣይ ክንድዩ ከመይ ገይሩ ዓሚፅኪ ንምንታይ ድክተመርዒ ክዮ ድሕር ትበሃል ኮይና ኣብ ቤት ፍርዲ ባዕሉ ዓቃቢ ሕጊ ይኹን ትዳኛ ኬዝ ዝሕዘሉ ኣብኡ ዘሎ ኣረኣያ ንድሕር ፅቡቅ ዘይኮይኑ ክርድአለን ድሕር ዘይክእል ቀጣሊ ከም ዓይነት መልክዓት ክፍጥም ዝኽእል ሰብ ድማ ዘምህር ቅጥዓት ንድሕር ዘይረባሕ ዓብዪ ክስተት ከም ዘሎ ንዓየ ይርእየኒ
እዚኣ ድማ ፀደና ኣባዲ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ፍትሕን ብውልቃ እትንቀሳቀስ ኣክቲቪስት እያ
ብፍላይ ኣነ ኣብ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዓበይቲ ዓድን እቲ ብወሓስ ምስዳድ መረዳ ብ4ይ 2ልተ ምዕፃይ መንዲ ዝወልደሎ ንድሕሪኢልና ኮይና ተሸማገሊ እዚ ኮ ሓወይ ደፊርኒ ኢልኸ ሓወቦይ ደፊርኒ ኢል ገረዋየ ደፊር ክተደዶ ስናገር ኮይኑኸ ዘለመን እዩ ታባት ንስሓ እዩ እቲ ቀረባ ቤተሰብ እዩ ኣብዚ እውን ብዝግባእ ትኩረት ክገብር ከለዎ ካሊእ ማሕበረሰብ እውን
ኤልዳ መሓሪ ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እያ ኩራ ሰማዕቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ብዛዕባ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ትማል ጀመርናዮ ሎሚ ክንፍንዎ ሒዝናዮ ዝነበርና ብናይ ፕሮግራም ምፅባብ ንፅባሕ ዝሕድርናዮ መደብ እዩ ንፅባሕ ተፀበይና ሙዚቃ ግዜ የብለን ግን በዛ ናይ ቃልኣ ብተወልደ መድህን ደቂ ንፋንወኩም
دخونا إيدي كم زي حبوا عم تعزل سبس تعزل كلوا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Jim Burton.